VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 2 September 2023.
Wah, senang ya, sudah akhir pekan lagi. Kesempatan untuk jalan-jalan, cari udara segar, suasana baru setelah berkutat seminggu penuh dengan pekerjaan, segala macam aktivitas, belum lagi menghadapi kemacetan lalu lintas.
Iya, ke kantor 1 jam.
Betul.
Tapi kan Rif, Senin ini kita libur. Minggu ini kan merupakan long weekend ya Rif untuk warga Amerika, karena hari Senin ini hari libur untuk merayakan Labor Day. Hari Labor Day itu jatuh pada hari Senin pertama di bulan September.
Yap. Dan itu diterapkan sebagai ini ya, Hari Gerakan Buruh Amerika, dan kemudian menjadi hari libur federal.
Ya.
Labor Day dijadikan hari untuk beristirahat dan waktu untuk kegiatan rekreasi seperti parade dan piknik bersama keluarga dan kerabat. Labor Day di sini sama dengan perayaan pekerja tanggal 1 Mei yang biasa diadakan di banyak negara ya.
Betul.
Sekolah, bank, dan sebagian besar kantor pemerintah tutup pada Labor Day.
Makanya kita juga libur ya, Rif.
Betul.
Nah, kebanyakan warga Amerika juga menggunakan hari libur ini untuk pergi ke pantai. Apalagi cuaca masih hangat, anak-anak baru masuk sekolah, dan sebentar lagi kan musim gugur. Jadi memang tepat kalau ke pantai ini, Rif. Sekarang kita mulai aja yuk dengan laporan pertama dalam program VOA Weekend minggu ini, yaitu tentang Basilika Sagrada Familia di Barcelona yang berusaha menyediakan tempat ibadah dan pariwisata.
Wah, saya pernah ke sana. Di Eropa Selatan, para pengelola tempat-tempat suci berusaha mencari cara untuk mengakomodasi umat yang datang untuk berdoa, dan jutaan pengunjung dari mancanegara yang sering membayar untuk tur seni dan arsitektur. Sagrada Familia di Barcelona adalah salah satu di antara tempat-tempat itu. Basilika ini menyambut penduduk lokal dan turis dari jauh untuk mengikuti misa reguler pada hari Minggu. Leona Triono melaporkan selengkapnya.
Bangunan paling terkenal di Barcelona, Sagrada Familia karya Gaudi, menjulang tinggi ke langit. Jutaan turis berduyun-duyun mendatangi basilika ikonik itu. Pengunjung mengantre untuk menghadiri misa Minggu pagi. Misa reguler diadakan di bagian utama gereja karya arsitek modernis Antoni Gaudi itu, yang merupakan salah satu monumen paling banyak dikunjungi di Eropa. Seperti tempat-tempat suci lainnya di seluruh Eropa Selatan, Basilika Sagrada Familia selama ini mencari cara untuk mengakomodasi umat beriman yang datang untuk berdoa, dan jutaan pengunjung untuk melihat seni dan arsitektur gedung ikonik itu. Josep Maria Turral adalah rektor Basilika Sagrada Familia dan direktur pariwisata, ziarah, dan suaka Keuskupan Agung Barcelona.
Uno experimenta lo que Gaudí quería.
Orang bisa merasakan apa yang diinginkan oleh Antoni Gaudí, yaitu pengalaman unik berpartisipasi dalam misteri Ekaristi. Bahkan mereka yang tidak percaya atau tidak tahu banyak tentang misteri ini juga ikut memperoleh pengalaman yang benar-benar unik. Saya ingin mengundang semua orang, termasuk masyarakat setempat, untuk berpartisipasi, karena Anda dapat merasakan hampir secara fisik intensitas misteri yang kami rayakan.
Arsitek Antoni Gaudi adalah seorang Katolik yang taat, yang mengabdikan sebagian besar kehidupan profesionalnya untuk Sagrada Familia, di mana ia memasukkan unsur-unsur simbolisme Kristen bersama dengan bentuk-bentuk organik yang sering dia gunakan. Untuk menanggulangi membludaknya turis yang berkunjung, strategi yang semakin populer adalah memisahkan pengunjung dan umat setempat dengan misa yang diadakan di tempat yang terpisah. Kunjungan dilarang pada waktu berlangsung ibadah atau antrian masuk melalui pintu yang sama sekali berbeda. Namun tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan peran gereja di tengah lonjakan pariwisata tanpa mengorbankan tujuan spiritualnya. Estep Kamsala, Presiden Delegasi Konsorsium Sagrada Familia, mengatakan bahwa katedral itu harus melayani wisatawan dan umat paroki setempat.
Esto es inevitable.
Tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa membeda-bedakan antara yang datang untuk beribadah
dan untuk berwisata. Gereja terbuka dan sepanjang mereka menghormati perayaan Ekaristi yang berlangsung dan tidak mengganggunya, wisatawan boleh mengikuti rangkaian misa jika mereka menginginkan.
Satu misa hari Minggu dirayakan di altar utama di basilika yang menjulang tinggi dan penuh warna itu dalam multibahasa. Misa itu dirayakan dalam 5 bahasa, Katalan, Spanyol, Prancis, Italia, dan Inggris, bagian besar disertai dengan paduan suara. Bagian-bagian dari liturgi juga dinyanyikan dalam bahasa Latin. Pada hari-hari tertentu atas permintaan, misa dapat menyertakan segmen dalam bahasa lain seperti Polandia atau Portugis. Ada begitu banyak permintaan untuk 800 tiket masuk gratis sehingga beberapa ratus orang yang mengantre di luar secara rutin tidak bisa masuk. Penduduk lokal Anna Berenger yang mengikuti misa secara reguler di basilika itu mengatakan bahwa berbagi ruang tampaknya berhasil untuk semua orang.
Ahora hemos tenido misa a las 9 de la mañana y yo creo que luego habrá turno para los turistas.
Entonces, kami baru saja mengadakan misa pukul 9 dan kemudian wisatawan akan dapat berkunjung. Saya tidak tahu banyak tentang cara kerjanya. Tetapi saya merasa bahwa pengaturan waktu dibagi secara adil, jadi kami penduduk lokal dan turis bisa berbagi tempat.
Stephen O'Toole dari Amerika Serikat mengatakan bahwa penduduk setempat seharusnya didahulukan.
I think it should be given to the people first of the area, but I mean you do a wonderful job obviously to the tourists.
Prioritas seharusnya diberikan kepada orang-orang setempat terlebih dahulu, tetapi tentu saja mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Untuk para turis juga, tempat ini begitu menarik pengunjung, jadi pasti sulit untuk membuat semua pihak senang.
Sekitar 3,7 juta turis menjelajahi arsitektur modernis Sagrada Familia yang menawan dengan jendela-jendela kaca patri yang memesona itu pada tahun lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, anaknya kan kelas 12 ya. Apakah
betul,
sudah bersiap untuk mencari informasi tentang universitas yang akan dituju setelah lulus SMA nanti?
Iya, dia di sini sudah mencari informasi beberapa kampus. Nah, kampus-kampus di Amerika ya, Rif ya. Kebanyakan memberikan tur bagi murid-murid SMA yang berkunjung ke sana. Biasanya pas musim semi, musim panas. Jadi dikasih kesempatan. Calon mahasiswa juga bisa melihat lokasi kampus, suasana kampus, dan sebagainya. Anak saya juga sempat nih ya mengunjungi salah satu kampus di Virginia pas libur musim semi lalu, cuman kayaknya dia kurang tertarik, Rif, dengan kampus itu. Soalnya katanya suasana kampusnya terlalu sepi.
Oh gitu ya. Oh, dia sepi keramaian. Sepi jadi pertimbangan gitu ya. Nah, Lea, apakah proses aplikasi penerimaan mahasiswa di kampus itu rumit lah ya?
Nggak terlalu rumit sih kalau di sini ya. Ada platform yang sudah disediakan khusus. Ah. Jadi dari platform itu kita bisa langsung apply ke berbagai universitas. Oh. Yang menariknya, Rif, di sini murid kelas 12 sudah mulai mengirim aplikasi itu ke universitas pada bulan November dengan menyertakan nilai rapor kelas 9, 10, dan 11. Dan biaya aplikasi itu sekitar $75 untuk setiap universitas. Jadi kalau mengirim aplikasi ke 10 kampus,
ya,
kali 10,
$750.
Semakin banyak kita kirim aplikasi, semakin besar kemungkinan dia diterima di salah satu universitas itu.
Okay. Nah, Lea, laporan yang berikut ini tentang perguruan tinggi di Amerika. Banyak alasan mengapa perguruan tinggi di Amerika sering dituju oleh mahasiswa internasional untuk menuntut ilmu. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Amerika dan orang tua berbagi alasan mengapa mereka memilih kuliah di Amerika.
Sebuah artikel lansiran US News and World Report menyebutkan bahwa reputasi pendidikan di Amerika yang luar biasa dibandingkan dengan di negara lain menjadi alasan utama mengapa mahasiswa internasional memilih melanjutkan pendidikan mereka di Amerika. Alasan lain adalah terbukanya peluang penelitian serta adanya fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Menurut majalah Forbes, angka pendaftaran mahasiswa internasional di sekolah tinggi Amerika kembali menguat setelah sempat turun pada tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19. Sedangkan menurut data dari Student and Exchange Visitor Information System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, jumlah mahasiswa internasional pemegang visa pelajar aktif tahun ini kembali naik ke angka pra-pandemi di atas 1 juta per bulan Januari 2023. Dafa Rabin menuntut ilmu di University of Wisconsin-Madison, jurusan ekonomi. Sejak SMA, ia mempunyai visi memajukan negara-negara berkembang menjadi lebih makmur. Ia memilih Amerika sebagai tujuannya menambah ilmu dalam bidang pembangunan ekonomi. Alasannya?
Amerika adalah tujuan yang sangat bergengsi bagi mahasiswa dengan beberapa universitas terbaik di dunia. Karena gelar Amerika lebih bergengsi dibandingkan gelar dari Amerika atau Malaysia atau negara yang lebih maju seperti Australia atau China, ayah dan kakek saya mendapat pekerjaan di pemerintah Indonesia habis menerima gelar sarjana Amerika.
Malik Arifin Siregar kuliah di University of Washington, jurusan informatika. Ia memilih Amerika dibandingkan negara-negara lain karena...
Awalnya, tadi itu pengen milih antara tiga negara, yaitu yang pasti pertama adalah Indonesia. Dan masuk ke sekolah, ya Universitas Indonesia lah. Nomor satu di Indonesia juga sih. Terus, berikutnya adalah antara di Eropa, yaitu di Inggris, di London, di Australia, di Melbourne, atau di Amerika. Nah, di Amerika akhirnya jatuh negara yang terpilih untuk keluarga dan untuk saya sendiri. Alhamdulillah, sekolah yang pertama saya daftar dan diterima adalah University of Washington. Nah, University of Washington ranking termasuknya top 10, top 12 public university di dunia. Nah, dengan informasi itu dan juga fasilitas dan apa yang diberikan oleh University of Washington, sudah pasti juga, ya udah pastilah milihnya ke sana, ke UW, University of Washington. Juga di sini kotanya bagus, environment-nya enak, dan ada juga beberapa member keluarga yang juga tinggal di sini. Jadi lebih nyaman dan aman lah. Itu.
Alex Pariyasana adalah mahasiswa Michigan State University, jurusan Finance. Ia menyebut kualitas pendidikan menjadi alasannya memilih kuliah di Amerika. Ia memilih Michigan karena...
Faktor yang menarik saya ke universitas di Amerika adalah kualitasnya. Meskipun Amerika Serikat punya banyak universitas, banyak di antara... yang berkualitas tinggi. Adapun mengapa Michigan State University khususnya, itu adalah sekolah yang bagus untuk kualifikasi saya saat itu. Saya juga tertarik karena saya menginginkan sekolah yang benar-benar berada di college town untuk menjauhkan saya dari gangguan kota besar.
Fanny Sugoto adalah ibu dari Rania, mahasiswi James Madison University di Virginia, jurusan Health Science sekaligus pre-medical alias prakedokteran. Sejak kecil, kata Fanny, Rania sudah menancapkan niat untuk kuliah di Amerika.
Pertimbangan Rania dan Fanny sebagai orang tuanya Rania, itu memang sudah menjadi keinginan Rania sejak kecil ingin kuliah di Amerika. Dia sudah menetapkan dalam hati Rania akan kuliah di US. Itu sudah menjadi afirmasinya Rania. Dan Rania pilih Virginia itu karena ingin satu stays dengan cousins-nya yang telah menjadi support system ketika jauh dari keluarganya di Jakarta. Jadi kami semua merasa aman dan tenang Rania kuliah di US.
Rafael juga memendam keinginan melanjutkan pendidikan di Amerika. Kini ia kuliah di University of Maryland. Ibunya, Linda Nirmala, mengungkapkan putra sulungnya mengambil jurusan bisnis yang menjadi minatnya sejak SMA. Maryland menjadi pilihan karena Rafael merasa telah mengenal dan nyaman dengan suasana di negara bagian tersebut.
Sebenarnya saya tadinya terserah ya kalau anaknya tuh mau sekolah di mana, memilih di mana. Tapi ternyata dianya sendiri memutuskan untuk mendaftar di sekolah-sekolah Amerika. Mungkin karena kita dulu pernah tinggal di Amerika, terus dia pikir dia pengen kembali lagi ke sana, dan kebetulan buat kita sendiri kan juga, oh Amerika seperti ini gitu. Jadi untuk melepas anak sekolah ke tempat yang kita udah paham, kita udah mengerti, itu rasanya tuh lebih lega gitu ya melepaskan. Apalagi kan bener-bener dia kesana sendirian gitu, terus tinggal di asrama gitu. Jadi kita harus bener-bener merasa tenang gitu. Kalau di tempat-tempat lain seperti Eropa, ya kita nggak pernah tinggal di situ. Kitanya sendiri jadi sebagai orang tua merasa, duh nggak nyaman deh gitu.
Apapun yang menjadi pertimbangan para mahasiswa dan orang tua untuk memilih studi di Amerika, berbagai sarana yang menunjang dari perguruan tinggi terus menjadikan Amerika sebagai negara yang populer bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih mengikuti program mingguan VOA Weekend bersama Arif Budiman dan Lea Johannes. Dari dunia lingkungan hidup, kita dapat menyimak sekilas para relawan yang mengumpulkan bertonton sampah plastik dari sungai di Hungaria.
Tidak sulit bagi para relawan yang mengarungi sungai terbesar kedua di Hungaria untuk berburu sampah. Sekitar 1 ton sampah diangkut dari badan air maupun tepian sungai itu setiap harinya. Lebih dari 150 relawan ikut serta dalam perlombaan selama 10 hari untuk mengumpulkan sampah paling banyak. Mereka berlayar dengan puluhan kano untuk menyisir Sungai Tiza dan mengumpulkan sampah yang mengalir mengikuti arus hingga tersangkut di bebatuan, pepohonan, dan tumpukan dedaunan. Sejak pertama kali digelar tahun 2013, acara Piala Plastik yang menghadiahi peserta yang mengumpulkan sampah paling banyak telah mengumpulkan lebih dari 330 ton sampah dari Sungai Tiza dan beberapa perairan Hungaria lainnya. Upaya itu bukan sekadar untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan alam Hungaria, tapi juga untuk menghentikan peningkatan polusi samudra pada sumbernya, kata Direktur Lomba Piala Plastik Zsolt Tamás.
A globális hulladék szennyezésnek a legnagyobb forrása a folyók.
Sumber pencemaran sampah terbesar di dunia adalah sungai. Sampah terbawa air ke sungai, ke laut, dan menuju samudra, di mana ombak membuat itu semua menjadi sebuah pulau besar di lautan.
Seruan untuk mengatasi krisis plastik dunia menjadi semakin genting pada beberapa tahun terakhir, karena berbagai penelitian menyimpulkan bahwa polusi plastik menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan risiko lingkungan yang sangat buruk. Penelitian yang dikutip dalam laporan program lingkungan PBB UNEP 2023 menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan di relung terdalam samudra, di gletser gunung yang masih murni, di air susu ibu, dan tubuh manusia. Menurut PBB, 75% sampah plastik berasal dari aliran sampah padat perkotaan yang mencemari jalan-jalan air, seperti Sungai Tiza, sebelum bermuara ke lautan, sehingga turut menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman hayati. Kembali, Tamás.
Ezt a globális problémát már a folyókon meg tudjuk akadályozni.
Bila kita dapat mencegah masalah global di sungai, maka sampah yang bermuara di samudra akan lebih sedikit. Kami bisa bilang, kami telah menemukan solusi di hulu masalah itu.
Esther Hozu baru pertama kali menjadi relawan Piala Plastik. Ia tergerak untuk ikut serta karena prihatin akan masa depan. Ia percaya setiap orang bertanggung jawab.
Környezetvédelem szerintem mindenkinek az ügye.
Menurut saya, perlindungan lingkungan harus menjadi keprihatinan setiap orang. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk menjamin agar hari esok planet ini tetap layak ditinggali. Dan semua orang harus berkontribusi.
Para relawan turun dari kano mereka dan menyusuri tepian sungai yang curam sambil membawa kantong sampah berwarna kuning, mengumpulkan sampah di tengah vegetasi yang lebat, menghadapi gigitan nyamuk, semak berduri, dan jelatang. Begitu kano mereka dipenuhi berkantong-kantong sampah, mereka lantas memindahkannya ke kapal induk yang terparkir, berupa rakit darurat yang mengapung di atas ponton berisi botol plastik, di mana anggota tim mulai memilih-milah sampah. Seiring semakin besarnya acara Piala Plastik, para relawan biasanya berhasil mengangkut sekitar 70 ton sampah dari Sungai Tiza setiap tahunnya. Mereka memperkirakan telah mengangkut hampir 4 juta botol PET, atau polietilen tereftalet dari badan-badan air di Hungaria. Meski demikian, Gergely Hanko, ahli konservasi sekaligus pemimpin proyek Piala Plastik, mengaku bahwa masih banyak hal yang tidak dapat dijangkau oleh para relawan.
Az aprózódó műanyag, gondolok itt a púrhabra meg a polisztirol gyöngyökre, annak tudjuk a káros hatásait, bejuthat a...
Kami tahu bahwa fragmen-fragmen plastik seperti busa semprot bangunan dan butiran polistiren punya dampak berbahaya. Itu bisa memasuki aliran darah, masuk ke dalam air minum, kemanapun, seperti ke dalam tubuh hewan.
Penelitian University of Szeged, Hungaria tahun 2021 menunjukkan bahwa kadar mikroplastik di Sungai Tisza masih tinggi, yaitu pada 3-4.000 fragmen per kilogram air, lebih tinggi dari Sungai Gangga India yang dikenal tercemar. Fragmen-fragmen plastik itu paling banyak berasal dari botol plastik dan sampah lain yang hancur. Selain itu, fragmen plastik juga berasal dari serat sintetis yang ditemukan pada pakaian-pakaian modern. Menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, dunia memproduksi 430 juta ton plastik setiap tahun. Lebih dari 2/3 merupakan produk plastik berumur pendek atau sekali pakai yang cepat menjadi sampah. OECD mengatakan dengan kondisi saat ini, produksi plastik diperkirakan 3 kali lebih banyak pada 2060. Hanko mengatakan, kebanyakan sampah di Sungai Tisza berasal dari daerah hulu di wilayah Transkarpatia, Ukraina, di mana minimnya opsi infrastruktur pembuangan dan pengumpulan sampah menyebabkan terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan, sehingga membuat sampah-sampah itu terbawa sampai ke Hungaria. Panitia Piala Plastik lantas membantu upaya pengelolaan sampah di Ukraina tahun lalu. Setelah bekerja sama dengan warga setempat, mereka berhasil mengangkut 700 ton sampah dari hulu Sungai Tisza di Ukraina. Para relawan mengatakan, mengadakan acara serupa di sungai-sungai lain dapat membantu mengurangi beban polusi plastik yang semakin menggunung di samudra kita. Panitia Piala Plastik bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain di Serbia, Rumania, dan Bulgaria dengan harapan dapat membagikan ilmu dan pengalaman mereka. Cita-cita jangka panjangnya bukanlah untuk mengumpulkan sampah, tapi membuat Turkano jangka panjang, tambah Hanko. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik yang dapat kita ikuti bersama, yaitu tentang seni kaligrafi yang tetap diminati di tengah derasnya arus berbagai perangkat digital. Shannon Ho adalah seorang pemilik usaha kecil yang menggelar loka karya kaligrafi dan mendesain peralatan tulis di daerah Washington DC.
So this is a calligraphy nib and this is a pen holder. So
usaha milik Shannon bernama Peach and Papery dan pada suatu kesempatan ia menunjukkan kepada VOA sekilas latar belakang pengetahuan teknis dalam melakukan kegiatan kaligrafi seperti pengenalan alat dan tempat penyimpanan peralatan tersebut.
I just feel like it's important to be able to.
Menurut Shannon, untuk bisa menulis itu penting. Walau tidak harus bisa menulis dengan huruf sambung, namun setidaknya bisa membuat tanda tangan nama sendiri. Ia menyadari bahwa banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak bisa baca huruf sambung atau menandatangani nama sendiri karena mereka kurang paham konsep menghubungkan huruf. Mereka sudah terbiasa menggunakan laptop sehari-hari di sekolah, sehingga keterampilan menulis merupakan hal yang asing bagi mereka. Shannon mengadakan kelas menulis tersebut di berbagai daerah di Washington, D.C. Kebanyakan lokasi yang ia gunakan adalah bar, restoran, bahkan tempat pembuatan anggur.
I typically reach out to small businesses in the area.
Shannon mengatakan ia biasanya mengajak sesama usaha kecil setempat untuk bekerja sama. Menurutnya penting bagi sesama pemilik usaha kecil untuk saling mendukung dan menarik pelanggan pada saat yang diperlukan. Seperti pada waktu-waktu tertentu saat pengunjung kurang ramai.
What's your name? Oh, you guys are all together, right?
Yes.
Yeah, feel free to grab your name card.
Shannon menunjukkan bagaimana ia mengawali salah satu kelas kaligrafi yang ia ajarkan. Para peserta kelasnya pun menanggapi bagaimana sesi tersebut berlangsung.
Learning calligraphy, well, I think it's useful because
Kashi Nikore merasa kaligrafi itu berguna untuk menulis di kartu dan memberi label. Namun di atas segalanya, ini merupakan suatu hal yang kreatif dan artistik.
The key is
really to take your time and go slowly.
Shannon mengajarkan para peserta kelasnya untuk benar-benar meluangkan waktu untuk mengerjakan tulisan mereka dan melakukannya dengan perlahan. Karena apabila terlalu cepat, maka hasil tulisannya akan nampak goyah. Jadi seiring dengan waktu dan kenyamanan tiap peserta, mereka dapat menggabungkan gaya mereka sendiri dan itulah yang membuat kaligrafi modern menjadi unik dan menyenangkan. Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 2 September 2023.
Arif Budiman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 3 September 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.